ሰው ሕንጉስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ እዩ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸበረ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ታቦታት ተዓጂቦም ትማሊ ኣማሲም ብናብ ባህረ ጥምቀት ድሕሪ ምኻዶም ሎማዓንቲ ድማ ኣብኡ ሓዲሮም ነናብ ኣድባራቶም ተመሊሶም እዮም። እዚ በዓል ጥምቀት የሱስ ክርስቶስ ዝዝከረሉ ኢሎም ኣብ መቐለ ሃገረ ስብከት ሓላፊ ኣወዳድባ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መጋቢ ኣላፍታ ምራት ታደሰ ተዛሪቦም
ኢየሱስ ክርስቶስ ካብናይ ገሊላ ካብናይ ናዝሬት ከተማ ናብ ይሁዳ ከምዝወረደ ዮርዳኖስ ከምዝወረደ ቤተ ክርስቲያን እንደገና ታወት ሒዛ ላምታይ ትወርድ ላብ ሩዋት ትወርድ ማለት እዩ። ስለዚህ እዚ ስርዓት ጌራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓመት ኩሉ ግዜ እዚ ተኽብሮ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ኩሉ ግዜ ቅዳሴኣ ምስጋናኣ ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኽተል እየ ልብል ክርስቲያን እየ ልብል ብምዃን እዩ ክርስትና ብምንጋር ይኹን ብምስባክ ይኹን ብምዃን እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ፈት እየ ወዲ ክርስቶስ እየ ልብል ክርስቶስ ሰላማዊ እዩ። ኩሉ ክርስቲያን እንደገና ታይ ክኾን ይግባእ ሰላማዊ ክኾን ይግባእ። ክርስቶስ ፍቅሪ እዩ ኩልና እንደገና ናይ ፍቅሪ ሰባት ክንኾን።
ካልእ ኣብቲ በዓል ዝረኸብክዎ ዲያቆን ዶክተር ቢንያም ተስፋይ እቲ በዓል መንፈሳዊ ትሕዝትኡ ሓልዩ ከም ዝተኸበረ ተዛሪቡ ንድምቀት በዓል መናእሰይ ልዑል ኣበርክቶ ነይርዎም ኢሉ
መንእሰይ ማለት ፍልጠት ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ክኾን ዝኽእል ማእኸላይ ዕድመ ስለ ዝኾነ ንዓቶም ትርኢ ተለካ በተለይ ስፔሲፊካ ኣብ መቐለ ዝተገብረ ነገር ክትርኢ ኣለካ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል እዩ ዝብለካ ኣብ ንእስነት ዕድመካ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክሓስቦ ዝብል ቃል ብተግባር ክትርኢ ኢና ቀደም ልባእሲ ኢዱ ስብስብ ዝነበረ መንእሰይ ምንፃፍ እናተሸከመ ብጣዕሚ ከበድቲ ምንፃፋት እናልዕለ ብቅድሚ ታወት ክዝርግሕ ዘሎ ፖሊስ ይኮነ ንዓየ ዝመርሐኒ ወይ ስርዓት ዝትሕዘኒ በዕለይ ንባዕለይ ስርዓት ክትሕዝ እየ ዝብል ነቶም ፀጥታ መክበርቲ እውን ሓገዝ ኮይኑ ትረክቦ ተለካ ብጣዕሚ የቐፅለልና ዝልቀልና ልብል ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ኩሎም መንፈሳዊ መልእክቲ ዘለዎም ትሸርታት እዮም ገይሮም ካሊእ ነገር ይነበረዩ ሰንቲ ብቅርሾም እናወፁ እና ብነቱ ዝብ መንእሰይ እዚ ኣብ ታወቱ ኣብ መንፈሳውነቱ ከምዚ እተትሒዙስ ኣብ ካሊእ ዕላማ እውን ዓዲ ዕቤት ካሊእ ነገር ክንጥቀመሉዎም ንኽእል እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብሓቂ ዝነበረ ማለት
ሊቃ ጳስ ሃገረ ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ብዛዕባ ሰላም ተዛሪቦም እዮም። ንቡዓት እናተሓናንቆም ጀጋኑ ደቅና እናሰኣና ኢና ዝበሉ እቶም ሊቃ ጳስ ኣመንቲ ድማ ጸሎትን ምህላን ናብ ፈጣሪ ከቕርቡ ይግባእ ኢሎም
ሰላም ልዕሊ ኩሉ እዩ ሰላም ስለ ዘሎ ኩላትና ኣብዚዩ እግዚኣብሔር እናመስገና በዓልና ነኽብር ኣለና ሰላም ስለ ዘሎ እዩ ደቅና ንዓዶምን ንህዝቦምን ናብ ጥይት ናብ ሓዊ ኣትዮም እዮም ዝሰላም እዚዩ ዝዲሞክራሲ እዚዩ ዝረከቡና። ስለዚ ንሕና እውን ንሕድሕድና ተርሰ ተስማሚዕና ተኸባቢርና ተፋቒርና ዓድናን ህዝብናን ክንሕሉ እዩ ዝግብአና ዝሰላም እዚዩ ሳዕ መጨረሻ ክንሕልዎ እዩ ዝግብአና። ስለዚ ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ በዓል ምኽባር የለን። ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ ትምህርቲ የለን። ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ ዕብየት የለን። ሰላም እንድሕር ዘየድልዩ ብልፅግና የለን። ስለዚ ኩላትና ንሰላም ዘብዐኛታት ክንከውን ይግብአና። ንግሆን ምሸትን ክንምህለል ኣለና። የጋኑ ደቅና እናሰኣና ኢና ዘኔና። ስለዚ ወጣታት ኣያታትኩም ክትመስሉ ይግባእ። በዓሉ ናይ ሰላም በዓል ይግበረልና እግዚኣብሔር።
በዓል ጥምቀት ብትግራይ ብርኪ ኣብ ከተማ ማይጨው ብድምቀት ተኸቢሩ ውዕል እዩ። ኣብታ ከተማ ተረኺቦም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። ንበዓል ጥምቀት ኣካል መግለፂ መንነትና ይክብሉ ገሊፆሞም ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብ ትግራይ ሰላም ምህላው ዘርኢ ህዝቢ እቲ ክልል ድላይ ሰላም እምበር ሰላም ንክፈርስ ከም ዘይደሊ ዘረኣየሉ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ዝምድና ህዝብታት ከይበላሸ እውን ኣርሒቑ ዝሓስብ ህዝቢ ኢሎም ዶክተር ደብረ ፅዮን መንግስቶም ይኹን ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሓባር ምልማዕን ምዕባይን እምበር ብርሑቕ ምረኣይ ዝደሊ ወይ ድማ ንኩናት ዝቀራረብ ኣይኮንን ኢሎም ንመናእሰ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኩሉ ብህድኣት ክከታተልዎ ይግባእ ኢሎም
ኣቲናዮ ዘለና ፖለቲካ ኩነታት ሓደገኛ ብምዃኑ ብንእሽተይ ጉለት ናብ ካሊእ ዝኸፈ ዕንክሊል ክንኣቱ ንኸለሉ ዕድል ዓብይ እዩ። ስለዝኾነ እውን ሕድሕድ ምንቅስቓስ ብስምዒት እንተይኮነስ ዝህልዋ ረብሓ ይኹን ካሊእ ሳዕብን ሓሲብካን መዝካን ክእቶ ከም ዝግባእ ዝተረድአ ውሕሉል ኣካይዳ يهلونا تبتينا انت كنا تحابيرنا زين ردارالو شكر يهلون بزي جميرنا يزلنا اقباب زلو سقم سنة محدار سرع عبدالل لمعات انتحاقزنا ናተማኸርና በዘለና አግሚና ፈታና አንከይድ ከም ንኸል ምርዳ ይገባ
ተሰኹና ኩሎም ከባቢታት ትግራይ እት በዓል ተኸቢሩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽምሃ መቀለም